Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
«Ты дзе рускай мове вучылася?» – запытаў ён. «Італія. Рома учыль. Лагер руска сеньорина Маруся учыль. Карашо руска шпрэхін я?»
«Хорошо», – неахвотна згадзіўся ён.
«Понімаль очень лучше карашо».
Здавалася яму жартоўна ад таго, што яе вочы заўжды смяяліся, пахвалілася яна. Ён, аднак, думаў пра іншае.
«У Трыест пойдзем. Ведаеш, дзе Трыест?»
«О, Трыест, Італія!» Жыва звалася яна.
«Ведаю, што Італія. А дзе ён, дзе, у якім баку? У тым ці ў тым?»
Яна зірнула ў адзін бок, у другі і ўпэўнена махнула рукой туды, адкуль узнімалася над гарамі яшчэ нябачнае сонца.
«Туда дорога Трыеста».
«Дорога!» – нявесела падумаў ён. «Нішто сабе была дорога цераз горны масіў Альпаў, праз цясніны і рэкі, галоўнае праз густа населеныя даліны і ажыўленыя аўтастрады. Блізкі свет, гэты партызанскі Трыест, пра які ён нямала начуўся ў лагеры. Але выбар у іх быў небагаты, і калі пашчаслівіла ўжо вырвацца з пекла, дык недарэчна было б цяпер даць павесіць сябе пад барабанны бой на чорнай удаўцы». «Таму трэба ісці, лезці, бегчы, не раскісаць, сабраць у сабе ўсе сілы, увесь спрыт, усе здольнасці, перайсці галоўны хрыбет, знайсці партызан, югаслаўскіх, італьянскіх, толькі стаць у строй, узяць зброю». У тым цяпер была яго мара – высокая справядлівасць ягонага лёсу і ўзнагарода за ўсе пакуты і ганьбу, якія перажыў ён за год палону. У сырой змрочнай цясніне было зябка, закалелае за ноч цела даймалі дрыжыкі, хацелася хутчэй да цяпла, на сонца. Знайшоўшы больш-менш здатнае месца на адхоне, яны палезлі між камянёў у гору. Упершыню з часу іхняга спаткання наперадзе лезла яна. Ён, крыху адстаўшы, карабкаўся следам, і гэта было падобна на згоду, першы суладны давер між імі. Схіл тут быў даволі круты. Калодкі слізгалі і падалі з яе ног. На сярэдзіне схілу дзяўчына зняла іх, узяла адной рукой і, хапаючыся другой за калючыя, цвёрдыя, як дрот, хамлакі нейкай травы, вёртка, нібы яшчарка, сігала з каменя на камень. «Що?» – не спиняючися, сказала яна. «Ти єст офіцер?»
«Ні, який я не офіцер. Полонний».
«А, полонні, полонні. Я понімал. А хто до війна біл?»
Ён помарудзіў з адказам. Тое, што яна пачала дапытваць, хлопцу не спадабалася, і ён ваўкавата сказаў:
«Калгаснік».
«А што такое калгаснік?»
«Не разумееш, а пытайся», – неласкава папракнуў ён. «Ну, быццам Бауэр. Эштейн?»
«А, понімал, понімал, ландвіршафт».
«Во-во, колхоз».
«О, я очень люблю колхоз», – раптом оживлено загаманіла яна. «Колхоз – хорошо. Лавораре компанія, отдых компанія, тутто компанія. Хорошо, компанія. Русо колхоз, хорошо, економіко. Правильно я понімал?» – запитала яна і озірнулася.
Ён не паспеў адказаць. Зрушеныя яе нагамі, уніз пакаціліся камяні, зямля, розная драбнота. Ён ледзьве паспеў адхінуцца ў бок. Яна ўгары засмяялася і бокам прыпала да схілу. Іван са злосцю шыкнуў: «Ціш ты! Ціш!» Яна зноў спахапілася, зацяла рукою рот і азірнулася.
«Пардон!
Пардон, пардон! Ціха табе!
Ціха!
Чаго рагочаш?»
Яе безразважлівасць злавала хлопца. Мусіць, ён сказаў тое занадта груба. Яна стрыкнула брывамі і падцяла вусны.
«Мой ім'я єст Джулія. Сеньорина Джулія», –
аб'явіла яна. Ён строга кінуў яе позіркам і сказаў сабе:
«Ну і што, сеньярына?»
Гэта было для яго малаважна, асабліва далікатнічаць з ёю ён не збіраўся. А яна, відаць, пакрыўдзілася, змоўкла і таропка палезла ў гору. Іван жа не дужа спяшаўся. Нізка прыгінаючыся долу, ён шырока ступаў балючымі з учарашняга пальцамі на шурпатыя сцюдзёныя камяні, кідаў з-пад ілба кароткія позіркі на яе ўвішную паласатую постаць і думаў: «Хто яна? Якая-небудзь еўрапейская гурын, як іх называюць немцы, беспрытульная бадзяжка мітуслівых італьянскіх гарадоў, бяздумны матылёк з пакалечаным вайною жыццём?» Гэта найбольш падобна было да яе. З такім яе гарэзным і, відаць, падкім на прыгоды характарам. Праўда, вінкель у яе быў чырвоны, палітычны. Яна нешта там гаварыла пра нянавісць да немцаў, але хлопец не дужа верыў у сур'ёзны грунт яе варожасці да фашыстаў. Магчыма, нехта з іх пакрыўдзіў яе. Пасля, вядома, сірбанула гора ў лагеры. Але хіба такія доўга памятаюць крыўды? Праўда, ён намаль не ведаў яе, хоць ужо некалькі разоў паспеў пераканацца, якая яна несур'ёзна бяздумная, шмат у чым з таго, ад чаго залежаў лёс іхніх уцёкаў. Вядома,
Ён разумеў, што ў такім становішчы трэба было быць асабліва пільным і найбольш спадзявацца на самога сябе. Калі яны ўрэшце выбраліся на край камяністага абрыву і стомленыя спыніліся, іх позірку адкрыўся амаль што плоскі горны ухіл, зарослы дробным пакручастым сасоннікам. Пасля мокрай змрочнай цясніны тут здалося надзвычай вольна, прасторна. Далёка ўнізе шырока раскінулася даліна, за ёю бледна-сіняватай смузе млелі хрыбціны суседніх гор.
«Ах, Генук!» – задыхана сказала яна. «Генук! Немножко, Генук!»
Ён моўчкі апусціўся на край каменнай пліты, што тырчала з зямлі. Яна бегла глянула ў гору пад суцэльнае нагрувашчванне гор, даўжэй уніз на лясны адхон з частымі плямамі рудой зямлі між сасонак, і ён, пазіраючы знізу, адчуў, як яна нібы за штось зачапілася там сваім позіркам і, замёрзшы, уважліва глядзела, падкурчыўшы адну нагу. Гэта адразу устрывожыла і яго. Іван устаў, угледзіўся. Далёка ўнізе між сасняку, на прагалах, сям-там прабліскавалі светлаватыя крывулякі сцежкі. Гэта несла з сабой новыя клопаты. Ён яшчэ угледзіўся, і тады яна, не паварочваючыся, схапіла яго за рукаў, затармашыла, неяк не то ўстрывожана, не то абнадзеяна, загаварыла:
«Русо, Русо, менш! Тель Йовек!»
Ён уже і сам бачыў. Па сцяжынцы у гору нетаропка ішоў чалавек. Яны ўраз абое прыселі. Яна, забыўшыся ўжо на сваю крыўду, запытальна паглядзела ў яго вочы сваімі цёмнымі зрэнкамі. Ён жа адвёў у бок нахмураны позірк і дастаў з-за пазухі браўнінг. Дзяўчына, відаць, зразумела ягоны намер, і Іван, нічога не тлумачачы, ціскануў ёй плячо, маўляў: «Сядзі тут!» А сам, прыгнуўшыся, шмыгануў рэдкі сасоннік і, гойдаючы на шляху ніжніх галіны, хутка пайшоў па адхоне, спадзеючыся наткнуцца на сцежку. Але гэта здарылася куды далей, чым ён спачатку разлічваў. Стараючыся выбіраць мясціны, дзе сасоннік быў трохі густейшы, ён далёка ўжо адышоўся ад цясніны і пачаў думаць, што не трэба было пакідаць яе там. А сцяжынка ўсё не паказвалася. У паветры густа пахла хвояй. Было ціха. Камяністы, засыпаны ігліцаю дол, зусім пакалоў ягоныя без таго навярэджаныя ступні. Неўзабаве забліскає хребтини гор, вислізнуло і почало пригравати прам'яністе у ранку сонця. Припомнивши вчорашній клопот, йон щовкнув за жибом Браунінга і з пластмасової рукоятки витяг магазин. Там було 5 патронів. 6-й сядзеў у стволе. Гэта трошки абнадзеяла. Ён падумаў, што магчыма, ім пашанцуе цяпер на сякую такую адзежыну, можа, на абутак і нават харчы. По-ранейшему дуже хотелося есть. Тело прикметно слабело. И от думок об ежи у рот наплывала слина, якую он ледве поспевал глытать. Стяжинка нечакано выслизнула меж сосоннику раз 10 кроков напереди. Ён ураз спынился, зернул униз, у гору, нідзе нікога. Та ты пастаяў, услухаўся. З бліжняй пакручастай сасонкі пырхнула маленькая куцахвостая пташка, воддаль упала надол старая шишка. І зноў стала ціха-ціха. Ён пашукаў позіркам, якое укрыццё, і адышоўшыся, апусціўся на калючую у рэдкай траве дол за абымшэлым аскалёпкам скалы. Лежачы ніц, ён чакаў, часта пазіраў уніз, дзе між хваёвых вершалін прабліскавала на заваротцы сцяжынка, і думаў, што зрабіць з чалавекам. Ён не сумняваўся, што па сцежцы ідзе цывільны, што вопратку ён аддасць без супраціўлення. Усё ж такі пісталет, вось толькі што рабіць далей? Забіваць беззбройнага не дазваляла сумленне. Пакідаць жа яго тут было амаль самагубствам, але колькі ён не напружваў свой нядужа засяроджаны цяпер розум, нічога не мог выдумаць і адчуваў, што гэта дужа кепска. Такая няпэўнасць. Аднак было бясспрэчна і тое, што галоўны хрыбет ім не адолець. Чалавек паказаўся бліжэй, чым хлопец разлічваў. На сцежцы ўнізе неяк раптам з'явілася яго згорбленая пад ношаю постаць. Але ён чамусьці не ішоў. Ён амаль бег, стомлена, задыхана, і ўсё нешта шныпарыў вачыма па сасонніку, часам азіраўся. Няўжо ён убачыў іх? Іван падабраўся за каменем, сцяўся як мог, каб не бачна было адтуль яго паласатае постаці. І з нечаканою злостю вилаявся в душі адчувши, як гэта агідна і подла, на што ён мусіў цяпер пайсці. Але так было трэба.
Ён даў чалавеку падысці бліжэй. Сам, патроху падцяўшы ногі, паварочваўся за каменем. У рукаве пачуў, варушылася бы крапівой пяклася мурашка. Аўстрыяк, цяжка несучы брызентавы заплечны мяшок, таропка ступаў па сцежцы грубымі на таўшчэзнай падэшве чаравікамі, і ўжо крыху мінаў яго, калі Іван устаў і сігануў на сцежку. Прахожы зараз жа учуў, азірнуўся. Гэта быў камлюкаваты, нават тоўсты, гадоў пад 60 стары, у кароткай скуранцы, зялёным цірольскім з барсуковым кутасікам капелюшы і няновых выпнутых на каленях штанах. Аўстрыец ад нечаканасці лыпнуў вачыма, нешта хутка-хутка загаманіў па-нямецку, замахаў рукамі і сунуўся да хлопца. Іван прыўзняў пісталет. «Воцу! Воцу дзе пістоле! Хегефтлінг! Хегефтлінг!» – лапатаў аўстрыец. «Хэсэс!» Іван ураз сцяўся, і ён зразумеў, але з усяе сілы не хацеў паверыць, што зноў бяда. Проклятая мурашка разгульвала ўжо між лапатак, толькі хлопец не паварушыўся, каб страхнуць яе. Суровым зацятым позіркам ён упіраўся ў аўстрыйца.
«Эсэс! Дорт эсэс! Штрайфе!»
даводзіў чалавек. Ён быў схваляваны. Пот цурком ліўся па яго немаладым ужо азызлым твары. У грудях нібы гармонік дыхавічна рыпела і свістала на ўсе лады. Іван азірнуўся і прыкусіў вусны.
«Дзе?
Дзе сэс? Дорт! Дорт! Іх мёрты інэн гут махэн!»
махаў рукой аўстрыяк, трымаючыся другой за лямку мяшка.
«Ду найн люген?» «О, найн-найн, іх бін гута мэнш!»
Горача гаманіў ён і, перамяніўшы тон, няскладна вымавіў па-руску
«Ха, піль, плен, сіпір!»
У ягоных устрывожаных старэчых вачах мільганула штось цёплае, і Іван зразумеў, ён не шукваў. Трэба было спяшацца, іх маглі згледзець тут. Але з гэтым чалавекам знікала апошняя надзея на харч.
«Ду вер варум хія?»
сурова запытаў хлопец і за рукаў скуранкі бесцырымонна тузануў аўстрыйца са сцежкі.
«Ха, іх Ich bin Waldküter. Dort ist mein Forstei.
Іван зірнув угору, куди показував чоловік, але ніякого дома не убачив, затоє згледів, як з гущару вискочила Джулія. Видать, вона чула їхню розмову і настойливо загаманіла.
«Русо! Русо! Пежаль! Пежаль! Русо!»
Безуважно до її крику, Іван ще раз тузанув австрияка за плячо і рванув з його рук мішок.
«Есен?» «О, я!» – погодився той. «Брод!»
Австриець, напевно, усе зрозумів, озирнувся, та рубка опустився на колені і дриготкими пальцями розшмаргнув прошву свого мішка. Іван одною рукою сунувся туди, серед ніяких речей одразу очув шархоткою скаринку хлеба і вирвав з мішка невеличкою щарствілою вже буханочку. Австрияк не протестував, тільки ніяк стратив недавню жвавость і на коротенький момент у хлопцевим сумленні вирухнувся до кор. Але йон тут же суровостю придушив його, сігануши під сосонки, незнарок кинув погляд у гору, де висіліся шерої снігові вершини, і озирнувся. Австрияк зав'язував речмяшок, пальці його чомусь не могли совладати з прошвою маланкою. Тоді Іван шпурнув Джулії хліб, а сам знов підскочив до чоловіка. «Знімай!» Йон забився, як по-німецьку назвати скуранку. Австрияк не зрозумів його, і хлопець виразно тузанув його за рукав. Тільки австрияк не спішався віддати одежину. На старечім твари слізганулась бентеженість. Іван крикнув «Шнелер!» і тузанув на століві.
«Ха! Шнеле, шнеле, русо!»
Стішена, але дуже настойливо гукала сосоннику Джулія. І австрияк з самотою, яка раптом наповнила всю його розслаблену істоту, зняв себе з куранку. Іван амаль вирвав її з рук чоловіка і в останній раз зірнув йому в очі. Хлопець зрозумів, гета була чорна неудячність рабовництва. Гетим йон у випадку неудачі ставив під шибеницю і його. Але інакш було нельга. Йон побіг у сосонник, де мільганула полосата постать Джулії, і вже відбігши, озирнувся. Австрияк усе стояв на ранейшем місці у подтяжках зверху шерої свитки і, опустивши руки, глядів їм услед.
Шановні слухачі, прогучали сторінки оповісті Василя Быкова «Альпійська балада», виконавця-артистка Маргарита Захарія.